Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз: премьер-министр Кәрім Мәсімов үкімет отырысында министрлер мен агенттік басшыларына электронды блок құруды тапсырып, дағдарыс туралы ақпаратпен халықты құлақтандырып отыру керек деді. Қазақстанның 2008 жылдың қаңтар мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы 105,15 миллиард долларға жеткен. Сарапшылар осы жылы елде дефолт болуы мүмкін деген болжам жасауда. Сонымен қатар атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рахыжан Зейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып 13 жылға соттап жіберген. Және Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынап отыр. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақұлы. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Ол туралы әділ сөз бостандығын қорғайтын халықаралық қордың президенті Тамара Калеева хабарлады. Калеева: біздің ұсыныстарымызды қарауға берілген уәде оның қабылданатындығының кепілі емес, әйтсе де заң жобасын қарау кезінде ұсыныстарымыз ескеріледі деп үміттенеміз деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі келесі сейсенбіде ұлттық банк пен қаржы нарығы, қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдамақшы. Дағдарысқа қарсы бағдарламаның жүзеге асыру шараларының жоспары талқыланған үкімет отырысында үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов: 2009 жылға арналған ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдаймыз. Онда бүгінгі отырыста айтылған жайттар ескеріледі деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Қазақстанның қор биржасында теңгенің орташа бағамы төмендеп 1 долларға шаққанда 121,114 теңгені құрады. Алматы облысы төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметі бойынша жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшырады. Қасқыр тістегендердің барлығы Ұйғыр ауданының тұрғындары көрінеді. Олар қасқырдың шабуылына айдалада емес, өз үйлерінің жанында тап болған. Қасқырдан жапа шеккен Сұңқар ауылының 2 азаматы аудандық орталық ауруханаға жатқызылған. Олардың қазіргі жағдайы бірқалыпты. Қалған тұрғындарды құтыруға қарсы инъекция егілді. Аталған департаменттің мәліметіне қарағанда жергілікті орман қызметкерлері қасқыр атып алуға кірісіпті. Аңшылар өлтірген бір қасқыр ветеринар зертханаға жіберілген. Ұйғыр ауданының тұрғындары сараптамадан өткізілу үстінде. 2009 жылдың 1 тоқсанынан бастап ArcelorMittal теміртау компаниясы болат қорыту департаментінің еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартып, 18224 адамды қалдырмақшы. Жұмыс орындарын қысқарту туралы әңгіме жоқ делінген компания хабарламасында еңбеккерлердің саны өз еркімен зейнетке шығарушылардың есебінен қысқарып отырғаны айтылады. Сондай-ақ акционерлік қоғам қонақ үй кешені, трамвай цехы сияқты кәсіпорындарды өз құрамынан шығармақ. Ақпан айынан бастап кейбір қызмет бөлімдері 4 күндік жұмыс аптасына көшеді. Еуропа комиссиясы Ресейдің Еуропаға Украина арқылы жөнелтіп жатқан газы Еуропаға жетпей жатқанын мәлімдеді. Ресейдің Газпром компаниясы Еуропаға бағытталған Ресей газын Украина жібермей жатыр деп мәлімдеді. Журналистерге Газпромның Курск облысындағы Суджа құбыр бекетіндегі бақылаушысы Алексей Федоров хабарлағандай, Украинаның газ құбыры жүйесіне қосылатын тұста кран жабық тұр. Алайда ресми Киев оны Ресей жағымен түсіністік жетпей тұруымен түсіндіреді. Өткен дүйсенбі күні Брюссельде Мәскеу мен Киев Украина жерімен Еуропаға тасымалдататын Ресей газының транзитіне еуропалық бақылау орнатылуына келіскен болады. Украина прокуратурасы Ресей премьер-министрі Владимир Путиннен жауап алуы мүмкін. Украина президентінің энергетикалық қауіпсіздік мәселесі бойынша өкілетті өкілі Богдан Соколовский осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Украинаның Ресей газының ұрлағанына қандай айғақ дәлел барлығын білу үшін Путинді куәгер ретінде жауап алуға шақырудың қажеті бар. Сейсенбі күні газ транзитін бақылау үшін Ресейдің «Нафтогаз» компаниясы шақырған 12 бақылаушысы Украинаға баруға тиіс болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Газ тақырыбын ары қарай жалғастырсам, газ құбыры жөнделген соң Арменияға Ресей газын жөнелту қайта жалғасты. Арм Рос Газпром компаниясының өкілі Шушан Сардарян хабарлағандай, газдың экспорты бұрынғы көлеміне бүгін жетуге тиіс. Ресей газының Арменияға Грузия арқылы өтетін транзиті газ құбырының Грузияның шығысындағы бөлігі істен шыққан соң 5 күн бойы тоқтап қалды. Бірақ Армения газ қорының жеткілікті болуының арқасында газдан мұқтаждық көрмеді. Армения Грузия арқылы тасымалданатын Ресей газына тәуелді. Сейсенбі күні Газа қаласының төңірегінде Израиль армиясы мен палестиналық Хамас ұйымы жасақтарының шайқасы жалғасты. Өткен түнде Израиль авиациясы Хамастың шептеріне 60-қа жуық соққы берді. Өз кезегінде Хамас Израильді 30-дай зымыранмен атқылады. Хамастың өкілдері Израильдің 2 танкісін жойғанын мәлімдесе, Израиль армиясы оны теріске шығарды. Екі жақты бітімге келу туралы келіссөзге отырғызу үшін сейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун таяу шығысқа келуге тиіс болатын. Соғыс басталған 27-желтоқсан бер, Палестинаның 900-дей азаматы қазы болса, Израиль 10 жауынгермен 3 бейбіт азаматынан айрылды. Израиль армиясы армиясының күзеті Йорданиямен арадағы шекара аумағында атқыланды. Ол туралы Израиль үкіметі хабарлады. Бірақ зардап шеккені ешкім жоқ. Йордания армиясы оғатқанын теріске шығарды. Осыдан 2 күн бұрын Израиль мен Сирия шекарасында да дәл осындай оқиға тіркелді. АКШ президенті Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан экономиканы дағдарыстан құтқаруға арналған қаржының екінші бөлігін екінші жартысын бөлуді өтініп ресми түрде конгреске бұрылды. Обаманың жоспары бойынша 350 миллиард доллар қаржы Америка экономикасының мейлінше мұқтаж салаларына әділ әрі мұқият үлестірілуге тиіс. Ұлыбританияда 108 жасқа келген шағында бірде екі дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагер Уильям Стоун дүниеден өтті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Бағдарламамызды енді әріптесім Үкілай Бестай сабақтайды.
Әуе толқынында азаттықтың бір сағаты бағдарламасы ардақтаған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай алдағы тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Премьер-министр Кәрім Мәсімов министрлер мен агенттік басшыларына электронды блог ашуды тапсырып, дағдарыс туралы ақпарат пен халықты құлақтандырып отыруы керек деді. Қазақстанның 2008 жылдың қаңтары мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы 105,15 миллиард долларға жеткен. Атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рақыжан Зейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып 13 жылға соттап жіберген. Журналистер қауымдастығының бақ туралы ұсыныстары парламент сенатында қаралатын болады. Ресей Украина газдауынан кейін Еуропаға газ беріле бастады, бірақ даудамай әлі жалғасып отыр. Қазақстандық сарапшылар еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дейді. Және тағы басқа хабарларды тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Осы айдың соңына дейін Қазақстандағы барлық министрлер үкіметтің веб-сайттарында өздерінің электронды күнделігін, яғни блогын ашуы тиіс. Өз блогын ашқан премьер-министр Кәрім Мәсімов бастанында қаңтардың 13 күні үкімет отырысындағы қарамағындағыларға осындай тапсырма берді. Сыншылар болса, жеке күнделік түгілі жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкімет жобасы аяқталмағанын және ол тек ақпарат берумен ғана шектеліп отырғандығын айтады. Тақырыпты толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанда электронды үкімет жасаймыз деген кезде Эстония тәжірибесі зерттелген. Эстон мамандарының пікірінше, бұл жүйе қоғамға үкіметтің, парламенттің, тіпті президент әкімшілігінің жұмысын бақылап араласуға мүмкіншілік береді. Осыны меңзеген премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметке бағынатын барлық министрлер мен агенттік басшыларына өз веб-сайттарында айдың соңына дейін блог ашуды тапсырды. Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттік бұл жұмысты жүзеге асыру үшін министрлерге көмектесуі шарт, деді премьер Мәсімов. Жеке электронды күнделіктерде ақпаратты талқылау мүмкіншілігі болу керек, деді ол. Бұл тапсырма Самұрық Қазына қорына да қатысты, ал ол өз кезегінде ұлттық компанияларға тапсырма берсін. Келесі қадам ретінде әкімдермен жұмыс істейміз, деді премьер Мәсімов.
Всем министрам и руководителям ведомств, подчиненных правительству, премьер-министру, на своих веб-сайтах открыть блоги до конца месяца.
Әзірге талап бойынша министрліктер халыққа қажет ақпаратты ортақ порталға орналастырады. Өйткені елдегі мемлекеттік органдардың 90%-ның сайттары болғанымен, одан керекті құжат алу қиын деп хабарланады. Сарапшылардың пайымдауынша, қазір Қазақстандағы мемлекеттік органдардың ақпараттандыру жұмысының негізгі проблемасы әртүрлі мекемелердің өзара ақпарат алмасуының аздығы. Қазақстандағы IBM компаниясының өкілдері айтып өткендей, соның кесірінен басқа мекемелер өздеріне қажет ақпаратты дер кезінде алмайды. Ал Қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова журналистерге берген түсініктемесінде блог құру жөнінде тапсырма болған соң орындаймыз, деді. Қазірдің өзінде біздің веб-сайт тек ақпарат берумен шектелмей, оқырмандардың сұрақтарына жауап береді, дейді ол. Менімше электронды үкіметке көшу жұрттың алдында адамдар ашық болып, өзге жұрттың өз туралы қандай да бір ойда болады, деп сескенбеу керектігін ескереді, деді Бахмутова.
Наш веб-сайт имеет обратную связь. Полагаю, что вообще переход на электронное правительство предполагает, что публичные люди должны быть более открыты и не должны бояться того, чего думают о них другие.
Бірақ сыншылар бұған дейін де қазақстандықтардың басым көпшілігінде компьютерлері жоқ деген болатын. Ал Қазақстандағы IBM компаниясының өкілдері айтып өткендей, байланыс құралы жоқ азаматтар кез келген интернет кафеге келіп ақпарат жинауына болады. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің мәліметінше, Қазақстан ауылдарының 88%-ның мектептерінде де компьютерлік сыныптар бар. Самұрық Қазына қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің ойынша, блок заман талабы. Менің ойымша, премьер жеке электронды күнделігін ашқандықтан әр ведомство басшысы және мен өз жұмысым туралы нақты және ашық ақпарат беруіміз керек деп ойлаймын, деді Келімбетов.
Поскольку это веление времени. Но я думаю, что все-таки, поскольку у нас премьер-министр открыл такой личный дневник, я думаю, что руководитель каждого ведомства должен четко и прозрачно освещать свою деятельность. И я думаю, что и я лично сам, и руководители национальных компаний институтов развития будут освещать деятельность.
Ал ақпараттық технологиялар саласындағы компаниялар қауымдастығының президенті Нұрлан Исиннің ойынша жеке күнделік түгіл электронды үкімет жобасы аяқталмаған, және ол тек ақпарат берумен шектеледі.
Қазіргі порталда электронды услугалар кейбіреулер бар, оның бәрі информационный услугалар, транзакционный услугалар жоқ, интерактивный услугалар әлі аз жаңа, себебі әлі халық оны сезген жоқ.
Ал ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігінің мәліметінше, көп ұзамай интернет желісі арқылы белгілі бір қызметке төлем жүргізу мүмкіншілігі енгізіледі. Сол арқылы лицензия, салық және кеден декларацияларын тарату көзделді. Электронды үкімет жобасының соңғы сатысы 2009 жылы аяқталады деп хабарланған. Ресми мәлімет бойынша, әзірге жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкіметтің e.gov.kz веб-порталы іске қосылған. Порталда электронды пошта, қатынас қызметі, күнтізбелік жоспарлау және жазылу қызметі жұмыс істейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді ағайын, сонымен Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов министрлер мен агенттік басшыларына өздеріне электронды блог ашуды тапсырып отыр. Ол блог арқылы дағдарыс туралы ақпаратты халыққа жеткізіп отыру керек дегенді айтады. Десе де үкіметтің электронды порталында жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкімет жобасы да аяқталмағандығын және ол тек ақпарат берумен ғана шектеліп отырғандығын тағы басқа саясаткерлер айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары экономикалық тақырыпта одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Әлемдік дағдарыс Қазақстанға енді жетті деген 2008 жылы Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105.15 миллиард долларға жетіп, 2007 жылмен салыстырғанда 9%-ға өскен. Мамандардың айтуынша, бұл қаңтардың 2008 жылдың қаңтар мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы осы елде дефолтқа жеткізуі мүмкін. Сыртқы қарыз көрсеткішінің жалпы ішкі өнім көрсеткішінің деңгейіне жетуі елдегі экономистердің айтуынша алаңдарлық жағдай. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің есебі бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 2007 жылы 96.7 миллиард болса, 2008 жылы 105.15 миллиард долларға жетіп отыр. Ал оның 98%-ы шеке сектордың қарыздарын құрайды. Ракурс экономикалық талдау орталығының директоры Ораз Жандосовтың айтуынша, десекте бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасы үшін аса қорқынышты жағдай емес.
Надо смотреть на структуру долга.
Қарыздың құрылымына қарау керек. Біздің қарызымыздың басым бөлігі шикізат секторында жобалар жүзеге асырып жатқан шетелдік компаниялармен байланысты. Тұтастай алғанда негізгі көрсеткіштер бойынша алатын болсақ, қарыздың деңгейі аса үлкен емес. Бір жарым жыл бойы жалғасып келе жатқан қаржы дағдарыс кезінде бұл қарыздар ел экономикасы үшін, ең әуелі банктер үшін қиындық тудырды.
Наличие этого долга оно вызвало трудности для нашей экономики, прежде всего для банков.
Дейді Ораз Жандосов. Әйтсе де Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова бұл қарыздардың ел экономикасы үшін бірқатар қиындықтар алып келетініне сенімді.
Это не долг государственного сектора, а долг частного сектора. Поэтому, в принципе, кажется, что это не страшно для государства.
Бұл қарыздар мемлекеттік емес, жекелеген секторлардың қарыздары. Сол себептен бір жағынан мемлекет үшін бұл қорқынышты жағдай емес сияқты. Екінші жағынан алып қарағанда, қазіргі жағдайда мұндай көп қарызға бату алаңдарлық нәрсе. Бұл қарызды алған компаниялар қауіптің алдында тұр. Егер олар дефолтқа ұшыраса, онда бұл ел экономикасына әсер етпей қоймайды. Президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, сыртқы қарыздардан ел экономикасына аса қауіп төніп тұрған жоқ.
Например, по статистике банковская система у нас рассчитывается по своим внешним обязательствам.
Мысалы, статистикалық көрсеткіш банктердің сыртқы қарыздарымен есептесіп жатқанын көрсетіп отыр. Тұтастай алғанда бұл қалыпты жағдай. Бұлардың барлығы бізде жұмсақ ақша несие саясатының жүргізілуінің салдарынан болып отыр. Ұлттық банктің есебі бойынша Қазақстандағы банктер сыртқа 41 миллиардтан астам доллар қарыз, ал бұл көрсеткіш 2007 жылы 45 миллиард доллар болған екен. Қазақстанның қысқа мерзім аралығында өтеуі тиіс қарыз көлемі 11 миллиард долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстанның сыртқы қарызы 105,15 миллиардқа дейін өскені жайлы тыңдадыңыздар. Сарапшылар бұлай жалғаса беретін болса, алдағы жылы елде дефолт болады деп болжап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Қазақстан үкіметі ұлттық банк пен қаржы нарығы қаржылық ұйымдарды реттеу агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдайды. Жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшыраған. Арселор Метал Теміртау компаниясы еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартпақшы. Ақорда ядролық қарудан бос аймақ туралы келісімді бекітіп отыр. Газпром Украина арқылы Еуропаға 76 миллион текше метр газ жөнелтті. Украина прокуратурасы Владимир Путинмен жауап алуы мүмкін. Газадағы соғыстың барысында 900 палестиналық, 13 израильдік мерт болған. Израиль армиясының күзеті Иорданиямен арадағы шегара аумағында атқыланды. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Журналистер қауымдастығының бұқаралық ақпарат құралдары туралы ұсыныстары парламент сенатында қаралатын болды. Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынға алып отыр. Ресей Украина газдауынан кейін Еуропаға газ беріле бастады, бірақ таудамай әлі жалғасуда. Қазақстандық сарапшылар еуродық елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дегенді айтып отыр. Және тағы басқа хабарларды тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан журналистерінің бұқаралық ақпарат құралдары заңына қатысты ұсыныстары жуырда өтетін Қазақстан парламенті сенатының отырысында қаралады. Бұл туралы әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калиева мәлімдеді. Оның айтуынша, журналистік ұйымдардың ұсыныстары қаралғанымен ол қабылдана қояды дегенге толық кепіл жоқ. Дегенмен олардың біразы ескерілер деген үмітте жоқ емес, дейді әділ сөз қорының жетекшісі. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Бұған дейін осы жобаны жұмыс тобында қараған депутаттар елдегі телеарналар хабарларының тақырыбын мәдениет және ақпарат министрлігімен алдын ала келісіп отырсын деген пікірді жақтап дауыс берген болатын. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңына өзгертулер енгізу жөніндегі жобаны былтырғы жылы 1990-ның 24 күні парламент мәжілісі екінші оқылымда мақұлдап сенатқа жолдаған болатын. Алайда әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калеева сенаттың қарауына түскен заң жобасының қабылданатынына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Нас радует обещание рассмотреть.
Бізді заң жобасының сенатта қаралады деп айтылған уәделер қуантады. Осыған дейінгі үкіметтің дайындаған заң жобасы жаман емес. Алайда ондағы мәселелерді тереңірек қарастыру керектігін айтқан болатын біз. Біз сенаттан заң жобасы қаралады деген хат алдық. Бұл қараудың соңы не болатынын әлі білмейміз. Өздеріңіз куә болдыңыздар ғой. Мәжілісті біз сендіре алмадық. Осы жолда сенатқа сенім артамыз. Мара Калеева. Журналистер жағы қолданыстағы заңда арнамызға тиген деген айып бойынша журналисті қылмыстық жауапқа тартуды, сондай-ақ газетке үлкен мөлшерде айыппұл салу секілді баптардың болуын қоғамды демократияландырып, сөз бостандығын нығайтқысы келетін мемлекетке жат құбылыс деп отыр.
Осындай заң жобасын осындай түзетулер жасап отырған үкіметіміздің сиқы мынандай болса, оның шығарған заңы қандай болмақ? Біз шындықты жазуға ешқандай жасқанбайтын, мүмкіндік беретін, адал таза ақпарат таратуға ешқандай кедергі қоймайтын заң қалай қалаймыз. Біздің талабымыз осы.
Деді Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Ал саясаттанушы Әзім Байғали бұл туралы пікірін төмендегідей білдірді.
Енді бұл маңызды заң, жалпы бұл заңның қабылдағанын, бұл редакцияның жерке де керек, батысқа да керек, ОБСЕ-ге де керек дегендей. Сондықтан менің ойымша бұл белгілі бір қадам демократиялануға, әрине асыра бағалауға болмайды, бірақ жағы бір керемет либерализм болады деп айту қиын.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атында қордың жетекшісі Айдос Сарым бұқаралық ақпарат туралы заңды қолға алуға билік құлық танытпай отыр дегенді айтты.
ОБСЕ-ге төрағалық бар, басқа алдында кішкене журналистердің бір кішкене сөзін тыңдап, әшейін баяғы өздерінің айтқан істейтініндей нәрсе сияқты деп есептеймін. Менің ойымша заңнамаға бір айтарлықтай бір өзгерістер ене қояды деп есептемеймін. Мадридтегі үлкен мәжілісте біздің үкімет түрк мәселе бойынша заңнаманы өзгертеміз деп уәде берген болатын. Өткен жылдың соңында желтоқсан айында жанталасып төрт заңды бірақ қабылдады. Бүкіл қоғамның шулап жатқаны, бүкіл партиялардың наразы болып бірігіп жатқаны ешкімді алаңдатқан жоқ. Қазақстан ОБСЕ-нің үштігіне төрағалыққа кірді ғой. Соның алдында тек қана бүкіл жаңағы өздерінің әріптестерінің алдына бір папкадан тастау, мінекей көрдіңіздер ме, айтып едік орындадық деген сияқты әңгіме ғана. Абылай қоғамды өзгертеміз, бақ туралы заңнаманы өзгертеміз деген ондай ықылас жоқ сияқты.
Өткен жылы желтоқсан айының басында Қазақстандағы бірқатар журналистік ұйымдар мен 15 басылымның жетекшілері бұқаралық ақпарат туралы заңға түзетулер енгізген кезде өздері әзірлеген толықтыруларды ескеруді сұрап, ел президенті әрі билеуші партияның көсемі Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның журналистер қауымдастығының бұқаралық ақпарат құралдары туралы ұсыныстары парламент сенатында қаралатын болды. Бұл туралы сөз еркіндігін, сөз бостандығын қорғаушы ұйымдар Қазақстанға талап етіп келетін өзгерістер енгізуді осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығын алатын алдында. Ал енді Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанда сынап отырғандық жайлы хабармен одан әрі жалғастыратын болсақ, ақшта орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасында 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған. Жылдық зерттеулерге сәйкес, өткен жылы ауторитарлық елдерде бостандық тұншықтырылып келген. Бұл мемлекеттердің арасында Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы басқа бұрынғы Совет одағы елдері бар. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес, Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдай мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр, дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ, дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен Кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады,
дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
Бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар. Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар, біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды,
дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша, бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан ақш бостандық мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда ақш пен еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жылы еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін Қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады, деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікке төраға етіп мақылдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған.
Дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
2008 жылы Қазақстан микроскобасында болды. Себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
Дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орын алған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орындалып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықта тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан көрі кері шегіністер көп болған.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Freedom House ұйымының 2008 жылды қорытындылаған баяндамасына тоқталды. Хабарларымыз одан әрі жалғастыратын болсақ, 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеген. Сарапшылар болса, жылжымайтын мүлік құнының төмендеу процесі алдағы 2 айда тоқтамайтындығына сенім білдіріп отыр. Онымен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша 2008 жылы жаңа тұрғын үй бағасы 8.7%, ескі тұрғын үй құны 20.14% түскен. Салыстыра қарайтын болсақ, 2007 жылы жылжымайтын мүлік бағасы 42.16% өскен болатын. Бір жыл бұрын Қазақстан банктері ТМД елдерінің арасында бірінші болып ипотекалық дағдарысқа ұшыраған еді. Содан бергі уақытта сөз болып отырған секторда баға үздіксіз төмен қарай сырғып келеді. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары жақын арада бағаның құлдырай беретін дегене сенімді. Солай бола тұрса да қазіргі күні көптеген сарапшылар болжам айтудан тайсалады. Крыша газетінің сарапшысы Николай Стекольников дәл қазіргі уақытта бағаның түсу түспеуіне қатысты қандай да бір нақты болжам жасаудың өзі қорқынышты екендігін айтады.
Месяц-два где-то вот до весны, до такой хорошей весны, где-то до марта будет падать точно. У нас где-то сейчас 1.5% примерно в неделю падает.
Алдағы 2 айда, яғни көктемге дейін жылжымайтын мүлік бағасы төмендей береді деп нық сеніммен айтуға болады. Ал енді бағаны қанша пайызға құлдырайтындығын болжау өте қиын. Дәл қазір бізде баға апта сайын 1.5% төмендеп жатыр, деді Николай Стекольников. Дағдарыстан бұрын Қазақстан банктері елдің жоғары несиелік рейтингінің арқасында шетелдік қаржы рыногынан қыруар қаржы қарызға алып, соның басым бөлігін құрылыс секторына құйған еді. Осының екпінімен Қазақстанның ірі қалаларында тұрғын үйдің шаршы метрі 3-5 мың долларға дейін көтерілді. Артынша әлемдік қаржы дағдарысына байланысты ипотекалық несиелеу тығырыққа тірелді. Тұрғын үй құны төмендеп, көптеген құрылыстар тоқтап қалды.
У меня нет оснований делать какие-то предположения, потому что сейчас все очень неопределенно.
Әрі қарай қалай болатындығы әзірге түсініксіз. Сәрі күте тұру керек, өйткені қазір ақпарат өте аз болып тұр. Бағаның төмендеуі немесе қайта көтерілуі республиканың әрі қарайғы дамуына, несиелеу саясатының қалай жүзеге асырылатындығына тікелей байланысты, деді Николай Стекольников. Ипотекалық несиенің проблемаларын шешу үшін Қазақстан үкіметі 5 миллиард доллар бөлмек ниетте. Бұл қаржының бір бөлігін зейнетақы қорының есебінен бөлу көзделгенін айтып өту керек. Арнайы бағдарлама негізінен Алматы және Астана қалаларында бітпей қалған құрылыс нысандарын тұрғызу үшін жұмсалатын болады. Алайда экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің бағдарламасы төмен құлдилаған бағаны кері қайтаруға дәрменсіз.
И вероятно, вот еще до конца года цены будут все-таки снижаться.
Менің пікірімше, баға жылдың аяғына дейін құлдырай бермек. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламасы арқылы бағаны тұрақтандыруға тырысып көрмек. Бірақ олардың ұсынып отырған бағасы нысанның өз құнынан жоғары, сондықтан жылжымайтын мүлік құны әлі 15%-ға дейін түсуі керек. Бағаның түсуі баспанадан тапшылық көріп отырғандардың барлығына тиімді, ал жылжымайтын мүлік құнының құлдырауы қоғамның аз ғана бөлігіне, құрылыс компаниялары, алыпсатарлар мен баспананы кепілге қабылдап несие берген банктерге тиімсіз. Бірақ бұл халықтың басым бөлігіне қатысты емес, керісінше баға түскен сайын олардың мүмкіншілігі көбейеді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 2008 жылы шамамен 6 миллиард шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Қазірдің өзінде сарапшылар құрылыстың мұндай қарқыны алдағы жылдары қайталана қоюы екіталай екендігін алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті ғайын, енді кезекті соңғы жаңалықтарға берейік. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстарды жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Ол туралы әділ сөз бостандығын қорғайтын халықаралық қордың президенті Тамара Калеева хабарлады. Калеева: «Біздің ұсыныстарымызды қарауға берген уәде оның қабылданатындығының кепілі емес. Әйтсе де заң жобасын қарау кезінде ұсыныстарымыз ескеріледі деп үміттенеміз» деп мәлімдеді. Қазақстан үкіметі келесі сейсенбіде ұлттық банк пен қаржы нарығы, қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдамақшы. Дағдарысқа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру шараларының жоспары талқыланған үкімет отырысында үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов 2009 жылға арналған ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдаймыз. Онда бүгінгі отырыс айтылған жайттар ескеріледі деп мәлімдеді. Алматы облысық төтенше жағдайлар бойынша департаментінің мәліметі бойынша жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшырады. Қасқыр тістегендердің барлығы Ұйғыр ауданының тұрғындары көрінеді. Олар қасқырдың шабуылына айдалада емес, өз үйлерінің жанында тап болған. Қасқырдан жапа шеккен Сұңқар ауылының 2 азаматы аудандық орталық ауруханаға жатқызылған. Олардың қазіргі жағдайы бір қалыпты. Қалған тұтқындарға құтыруға қарсы инъекция егілді. Аталған департаменттің мәліметіне қарағанда жергілікті орман қызметкерлері қасқыр атып алуға кірісті. Аңшылар өлтірген бір қасқыр ветеринарлық зертханаға жіберілген. Ұйғыр ауданының тұрғындары сараптамадан өткізілу үстінде. 2009 жылдың 1-ші 90-дан бастап ArcelorMittal Теміртау компаниясы болат қорыту департаментінің еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартып, 18224 адамды қалдырмақшы. Жұмыс орындарын қысқарту туралы әңгіме жоқ делінген компания хабарламасында еңбеккерлердің саны өз еркімен зейнетке шығушылардың есебінен қысқарып отырғаны айтылады. Сондай-ақ акционерлік қоғам қонақ үй кешені, трамвай цехы сияқты кәсіпорындарды өз құрамынан шығармақ. Ақпан айынан бастап кейбір қызмет бөлімдері 4 күндік жұмыс аптасына көшпекші. Бүгін Еуропа комиссиясы Ресейдің Еуропаға Украина арқылы жөнелтіп жатқан газдың Еуропаға тым аз жетіп жатқанын мәлімдеді. Еуропа комиссиясының өкілі екі жақты да өз міндеттемелерін бұлжытпай орындауға шақырды. Ресейдің Газпром компаниясы Еуропаға бағытталған Ресей газын Украина жібермей жатыр деп мәлімдеді. Журналистерге Газпромның Курск облысындағы Шуджа құбыр бекетіндегі бақылаушысы хабарлағандай, Украинаның газ құбыры жүйесіне қосылатын тұста кран жабық тұр. Алайда ресми Киев оны Ресей жағымен түсіністіктің жоқтығымен түсіндіреді. Өткен дүйсенбі күні Брюссельде Мәскеу мен Киев Украина жерімен Еуропаға тасымалданған Ресей газының транзитіне еуропалық бақылау орнатылуына келіскен болатын. Украина прокуратурасы Ресей премьер-министр Владимир Путиннен жауап алуы мүмкін. Украина президентінің энергетикалық қауіпсіздік мәселесі бойынша өкілетті өкілі Богдан Соколовский осылай деп хабарлады. Оның айтуынша, Украинаның Ресей газын ұрлағанына қандай айғақ дәлелі барлығын білу үшін Путинді куәгер ретінде жауап алуға шақырудың қажеті бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Газа қаласының төңірегінде Израиль армиясы мен палестиналық Хамас ұйымы жасақтарының шайқасы жалғасты. Өткен түнде Израиль авиациясы Хамастың шептеріне 60-қа жуық соққы берді. Өз кезегінде Хамас Израильді 30-дай зымыранмен атқылады. Хамастың өкілдері Израильдің екі танкісін жойғанын мәлімдесе, Израиль армиясы оны теріске шығарды. Екі жақты бітімге келу туралы келісімге отырғызу үшін сейсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун таяшығыста келуге тиіс. Соғыс басталған 27 желтоқсаннан бері Палестинаның 900-дей азаматы қаза болса, Израиль 10 жауынгерімен 3 бейбіт азаматынан айырылды. Израиль армиясының күзеті Иордания мен арадағы шекара аумағында атқыланды. Ол туралы Израиль үкіметі хабарлады. Бірақ зардап шеккен ешкім жоқ. Иордания армиясы оқ атқанын теріске шығарды. Осыдан 2 күн бұрын Израиль мен Сирия шекарасында да дәл осындай оқиға болған еді. АҚШ президенті Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан экономиканы дағдарыстан құтқаруға арналған қаржының екінші жартысын бөлуді өтініп ресми түрде Конгресске бұрылды. Обаманың жоспары бойынша 350 миллиард доллар қаржы Америка экономикасының мейлінше мұқтаж салаларына әділ әрі мұқият үлестірілуге тиіс. 20 қаңтар күні жаңа сайланған президенттің қызметке кірісу рәсімі инаугурациясы өтеді. Соған байланысты өткен дүйсенбі күні қазіргі президент Джордж Буш ақырғы баспасөз мәслихатын өткізіп өзінің қызметін қорытындылады. Ұлыбританияда 108 жасқа келген шағында бірде екі дүниезілік соққа қатысқан ардагер Уильям Стоун дүниеден өтті. Ол туралы BBC телекомпаниясы қабарлады. Уильям Стоун 1918 жылдың күзінде патшалық әскери теңіз күштерінің Тайгер соғыс кемесіне от жағушы болып қызметке алынып, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Дюнкерктен әскерді көшіру операциясына қатысты. Француз жағалауынан Британ аралдарына қарай 5 рет қатынады. 1943 жылы Ньюфаундленд соғыс кемесінен Сицилия аралына десант болып түсті. Стоун Архангельск пен Мурманск қалаларының қару-жарақ пен басқа да жүк тасыған теңіз керуендеріне қатысқаны үшін совет медальдерімен де марапатталған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтанхан Аққұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Рахмет, Сұлтанхан. Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі түсіндіре отырайын. Ресей-Украина газдауынан кейін Еуропаға газ қайта беріле бастаған, бірақ даудамай әлі жалғасып отыр. Қазақстандық сарапшылар еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деді. Сондай-ақ атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рахыжан Сейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда, оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып, 13 жылға соттап жібергені жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларын жоғарыда аталған тақырыптарымды сабақтай отырайық. 2000 жылы Қазақстанға Қытайдан қоныс аударған оралман Рахыжан Зинолаулын 2004 жылы отбасымен Қытайдағы туыстарына қыдырып барған кезінде Қытайдағы Бұратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік мекемесінің қызметкерлері ұстап алып, ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп айыптап, 13 жылға бас бостандығынан айырған. Алайда Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызының айтуына қарағанда, күйеуі нақақтан нақақ сотталып отыр. Ал Қазақстандағы ресми орындар осы іске байланысты көмектесе алмауда. Хабарымызды әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахыжан Зейноллаулын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген, Арасан ауданына. Енді содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Сонан кейін білдік, сол кімбіні адамдар алып кеткен. Сон кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Соменен мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап одар жатты. 36 күнде шығарып алып келгеннен кейін айтады, күйеуім мен айтып бар нәрсеге қол қойып келдім деп. Сонан кейін туыстар сұрады ғой, жаңа сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 қол бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап, сол істейтін бәрін істетіп, қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып, сол қылмыстығы бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп, осылай деп әңгімесін бастаған Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахыжанды ұстаған мөңкі мен базар дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан, Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік заңының 4-ші бабына сәйкес Рахыжан Зейноллаулын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 13 жылға кесіп шығарған қылмыскерді. Ақпарат тасыған саяси қылмыскерді. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, ол әділдік бұл өмірде болмайтын құшайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған екі ақ жол қалып отыр, бірі күйеуімді құтқару керек, бірі болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рахыжан Зейноллаулы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
Азаматтык чыгып турган. Буну өзүбүз көзүбүздөн көрүп кеттик. Буну эч ким көз келип отурган адамым жок кой. Каршып отурган болу керек. Эч кимдин буну куткарыгысы жок.
Осы маселеге орай дүйнөзүк казактар каумдаштыгынын кызматкери Ботагөз Баткан Ракажандын басты кателиги Казакстан Республикасы азаматтыгын алмай кетүү экенин айтады.
Эгер Казакстан азаматтыгын алып койгон болсо, анда биз бул жактан кирсебиз. Ал энди Кытайдын азаматы, ал Кытайдын өзүкүсү дейт да, ал бизге деметпейт. Алар жатты дегенде энди ал кандай бир нерсе менен усталып отурго, ал бостон бош костомайды го аларда. Биздеги улуттук коопсуздук комитети менен жумуш жасоо керек буга байланыштуу. Ал азаматтыгын чыгып турган кезде алмай кетип калып отургонунун катеси го. Көп билем мындай биздин Кытайдан келген азаматтардын. Ылгый өздөрүнүн бир кичинтай бир не үчүн гана арт жагын ойломайт да стратегиясы. Бир жак көз алдаушулукпу демесин ойлойт да кете берет.
Ал аты жөнүн атамаган сырткы иштер министрлигинин өкүлү бул иске байланыштуу накты жооп алуу үчүн болгон жагдайды катар кылып баяндап жиберүүбүздү өтүндү.
Окуяны баяндап Азаттык радиосунун атына кат жибериңиздер. Биз жарыша түрдө сиздерге онун жообун беребиз. Биз маселени актап алмай туруп аушаны сай алмайбыз го биз ону. Бул акпаратты кажет жанагы консулдук кызмет органдарынан сурастырууңуз керек. Ону биз ауыш айта алмайбыз го бизге бериңдер деп. Карапайым нерсе го. Алмаган себеби бул Казакстан азаматы болуп таанылмайды. Бул убакытта Кытайдын азаматы болуп табылмайм. Чыгып турса эмнеге алмады? Туу аркылуу дурустап бармадыңбы? Кытайга баратын болот. Бул заң баарыбызга ортак нерсе го.
Казакстандагы Кытай Халык Республикасынын бас консулдугунун кызматкери Дина Турарова буган элчиликтин эч кандай катышы жок дейди.
Осы окуяга байланыштуу бизде эч кандай акпарат жок. Эгер ал Казакстан Республикасынын азаматы болатын болсо, азыр Кытай Халык Республикасында отур. Эң башысы Кытай Халык Республикасындагы Казакстандын элчилиги менен байланышыңыз керек. Кытай Халык Республикасынын элчилиги оган эч катышы жок.
Ал Фарида Калыбек кызы күйөөнүн жазыксыз экенин далилдөө үчүн неге болсо да дайын. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадыр менде радио тыңдаушы агайын, сонун Азаттык радиосунун кабарларында айтылгандай, атамекени Казакстанга Кытайдан көчүп келген Ракажан Синоллаулу 2004 жылы Кытайга кыдырып барганда аны Кытайдын каупсуздук кызмети Казакстандын тынчсыз деп устап алып 13 жылга соттоп жибергени жайлы анын айелі Азаттыкка мәлімдеді. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Биздин кабарларыбызды azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Кымбатты агайын, кабарларыбызды одан ары жалгастырайык. Каңтардын 13 күнү Ресей Украина аркылуу Европага газ жөнелтүүнү баштаган эди, бирок тагы да кедергилерге тап болуп отур. Бул убакыттагы газ тасмалы Мәскеудүн Киев менен газ төлөмдөрүнө катышты дауына байланыштуу токтоп калганына бир апта болгон. Газпромдун расмийлери Ресей газына тәуелдүү болуп отурган Түркия, Молдова жана Балкан элдерине кайтадан газ айдай баштаганын кабарлаган эди. Бирок ал газ алдымен кубур аркылуу сынак ретинде жиберилет деген Газпром тагы да Украинаны газ тасмалына тоскоол коюп отур деп айыптады. Сөйтүп, Ресей Украина элдеринин газ дауына байланыштуу кыстын аязында жылуусуз калган Европанын көп бөлүгүнө бир аптадан кийин көгүлдүр отун кайтадан бериле баштаган болатын. Сейсенби күнү Мәскеу убакыты боюнча таңкы саат 10 Газпром Украина аркылуу өтөтүн Европага бакталган газ тасмалын иске кошууга буйрук берди. Бул газ Европа чегарасына бир күндүн ичинде жетүүгө тийиш. Бул тууралуу Ресейдин телеарнасында берилген кабарда Газпромдун Павлов атты диспетчери телефон аркылуу газ айдоо бекетине булай деп нускоо берген.
Добрый день, говорит главный диспетчер Газпрома ЦПДД Павлов.
Кайрлы күн, Газпромдун диспетчерлик бөлүм баштыгы Павлов сөйлөптүр. Сиздерден Мәскеу убакыты боюнча саат 10 Суджадан Украина территориясы аркылуу 3,12 миллион көрсөткүчү боюнча саатына 76,6 миллион текше метр газды Балкан аймагы, Түркия жана Молдова элдерине жөнөлтүүдү сураймын. Тапшырманы орундаңыздар деген онда Газпром өкүлү. Ал Газпром компаниясынын Брюссельдеги келишүүгө барган өкүлү Алексей Миллер премьер-министр Владимир Путинге былай деп эсеп берген.
В случае несанкционированного сбора газа мы будем уменьшать объемы.
Егер газ заңсыз алынатын болса, биз жөнөлтүлөтүн газды сол көлөмдө күн сайын кыскартып отуратын болабыз. Биз Ресейдин бул устанымын Европалык комиссияга таанттык деген Миллер. Европалык комиссия Ресейдин газ тасмалына кайта жалгасканын коштоп, өзүнүн бакылаушулар тасмалды бакылоо үчүн Украина менен Ресейге барганын айткан болатын. Энди соңку маалыматтарга караганда, Европалык комиссиянын өкүлү Ресейге газ тасмалы токтогондугун Ресейдин газ тасмалы Европага токтогондугун айтып отур, бирок осы газ айдау басталды деген бірер сағаттан соң ақ Газпром ресмилер газ тасымалына Украина кедергі келтіріп жатыр деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, Украина газ құбырын жауып тастағандықтан газ Украина жеріне қарай жүрмей жатыр. Ресейдің Курск облысындағы Суджа бекетінде Газпромның арнайы бақылаушысы Алексей Федоров Ресейдің газ қысымы тұрақты жүріп жатқанымен, бірақ шекарадан әрі қарай жүрмей жатыр дегенді айтты. Алайда Киев оны Ресеймен түсіністік әлі жолға қойылмағандығымен түсіндіреді. Еуропалық комиссияның бұлаймақтағы өкілі Хэнс болса.
The situation is very difficult on the ground and there are still negotiations on the spot.
Бұл жердегі жағдай өте қиын болып тұр. Бұл аймақтағы Ресей мен Украинаның келісім жасағанына қарамастан газ тасымалы тоқтап отыр. Біз Ресей мен Украинаны өздерінің міндеттемелерін орындауға шақырамыз деген Еуропалық комиссияның өкілі Хэнсен. Бір аптадай болған даудан кейін Ресей, Украина және Еуроодақ өкілдері газ тасымалына бақылау орнату келісіміне дүйсенбі күні қол жеткізгендей болып еді. Бұл күні Еуропалық комиссия басшысы Жозе Мануэль Барозу еуропалық тұрғындардың қыстың көзі қырауда ақшасын төлеп қойып газсыз отыруы күтпеген жағдай болды деген. Ресей мен Украина арасындағы газ дағдарысы екі елдің газ бағасына байланысты келіспеушілігінен басталып, қаңтардың бірі күні Газпром Украинаға газ беруін тоқтатқан. Бірақ одан кейінгі күндерде Ресей Украинадан Еуропадағы тұтынушыларға бағытталған газды заңсыз алды деп еуропалықтарда газсыз қалды. Киев ол айыптауларды жоққа шығарып, ол туралы дүйім жұртқа мәлімдеген Ресей премьер-министрі Владимир Путиннен Украинаның прокурорлары жауап алмақшы болып отыр. Ресей газының 80% Еуропаға Украина арқылы өтеді. Бұл екі елдің арасындағы газ дауының салдары 15 елге әсер етіп, Босния, Болгария, Чехия, Венгрия, Сербия және Словакия елдері қыстың қаһарлы күндерінде жылусыз қалып, бірқатар елдердің бизнесі тоқтап қалды. Бұдан кейін Словакия өзінің атом электр станциясын қайта ашатынын мәлімдеді. Бұл дау Еуроодақтың төтенше жиынын өткізуге түрткі болып, министрлер алдағы уақытта осындай жағдайды болдырмайтын жолдарды қарастырды. Еуроодақ елдері сондай-ақ Ресейдің газ тасымалына баламалы жолдарды іздестіріп, Орталық Азияның газын Ресейді айналып Түркияға, одан Австрияға шығарады деген ұсыныстағы Набокко құбыр жолы мүмкіндігін қарау мүмкіндігінде айтқан. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар да бұл Набокко газ құбыры жобасын қайта қарауы мүмкін Еуроодақ елдері деп қазақстандық сарапшыларды айтқан болатын. Ол туралы алда тыңдайтын боласыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. ArcelorMittal теміртау компаниясы өз еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартпақшы. Газпром Украина арқылы Еуропаға 76 миллион текше метр газ жөнелткенін мәлімдеген еді, кейін Украинада кедергіге тап болып жатыр, газ жүрмей жатыр деп хабарлады. Украина прокуратурасы Владимир Путиннен жауап алатындықтарын айтып отыр. Газадағы соғыстың барысында 900 палестиналық, 13 израильдік мерт болды. Израиль армиясының күзеті Йорданиядан арадағы шекара аумағында атқыланды. Джордж Буш жаңа сайланған президент Барак Обаманың атынан Конгресстен экономиканы құтқаруға арналған қаржының екінші жартысын бөлуді сұрады. Ұлыбританияда екі бірдей дүниежүзілік соғыстың ардагері 108 жасында дүниеден өтті. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Алматылық режиссер Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық толық метражды көркем фильмі Құрама Штаттардың конгресінде көрсетілмекші. Сонымен қатар, қымбатты ағайын, қазақстандық сарапшылар Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набокко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін деп отырғаны жайлы өздеріңізге айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бірқатар ақпарат құралдарының жазуынша Еуропадағы елдер сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набокко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей және Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набокко құбырын күн тәртібіне қоятынына сенімді болып отыр. Набокко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Есенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырақ жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандауы үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Евтің бүгінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып, сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрінісі ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бүгінгі хабары мәдени тақырыппен одан әрі жалғасады. 2008 жылы Алматыда кинорежиссер Рүстем Әбдірәшевтің Сталинге сыйлық толық метражды көркем фильмінің тұсаукесері өткен болатын. Мәскеулік кинорежиссер Павлик Финнің сценарийі бойынша түсірілген Сталинге сыйлық фильміне өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы қуғын-сүргін оқиғалары негіз болған. Совет үкіметі жер аударған мыңдаған адам тиелген вагондар Қазақ даласына қарай жол тартады. Адамдар арасындағы әр қилы қарым-қатынастар суреттелетін фильмде Қазақ жеріндегі ұлттар достығы дәріптеледі. Өткен жылы бірнеше халықаралық байқаулардан жүлделі қайтқан кино қойылым сондай-ақ оңтүстік Кореядағы Пусон фестивалінде ашқан болатын. Енді міне Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмек. Қаңтардың 13-сінде бұл турасында Алматыда өткен жиында фильмнің кино түсірушілері мәлімдеді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асотай жалғастырады.
Өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы адамдар арасындағы қуғын-сүргінді суреттеген оқиғаларға негізделген Сталинге сыйлық фильмі алда Америка Құрама Штаттарының конгресінде көрсетілмек. Бұл турасында фильмнің үйлестірушісі Дарья Дьякова мәлімдеген еді. Қазіргі таңда келіссөздер жүргізілуде. Біздің ойымызша жақын болашақта бұл туынды конгресте көрсетілмек. Әрине, бұл іс Америкада Қазақстанның елшілігінің көмегімен жүзеге аспақ.
И не без помощи посольства Казахстана в Америке.
Бұған дейін картина Оңтүстік Кореяда халкаралык Пусан кинофестивалинин шымылдыгын ашкан болатын. Ал фильмдин Казакстандагы премьерасы караша айында Алматыда өткөн эт. Адам кукуу жөнүндөгү фильмдердин 15-ши халкаралык Сталкер фестивалинде эң үздүк чет элдик туунду деп танылды. Сол байкоодо фильмде карт Касымды сомдогон Нуржуман Ыктымбаев эң үздүк роль номинациясында жеңимпаз атанган. Дарья Дьякованын сөзүнө караганда, убаста аталмыш номинация белгиленбеген көрүнөт. Алайда Казылар алкасы картинаны көргөн соң актердин эмгегин атап өткөндө жөн санаган экен.
Эта номинация не подразумевалась, но после того, как оценили его работу, да, то есть они приняли такое решение.
Ал басты рөлдү сомдогон Нуржуман Ыктымбаев бул фильмде сол кездеги казак халкынын дархандыгы сүрөттөлүнгөн дейт.
Казактын макалы бар го, казактын дастарханынын кийинчиси бөлүнбөгөн деген. Соңдуктан казактын көңүлүнүн, пейилинин кийинчиси бөлүнбөгөн. Алга бирөө келеди го, Кудай коноқпун деп. Ол ким болсо болсун, эсигин ашат, төрүн отургузат, тамагын берет, жаткызат. Ол азыр барбы? Мына оюнда сол 53 жылдын өзүндө каныбызга сиңген дархандык бул. Кудай одан бизди жаман кылган жок. Жалпы казакта эгиз үй дейт, ондайды сендер көргөн жоксуңдар. Я болмаса жалгыз үй дейт. Сол жалгыз бөлмөгө эки семья келгендерди сондай шымылдык куруп коюп, сонун ар жагына жаңгыларды паналаткандык өзүм көзүмөн көрдүм.
Фильмдин сценарийин жазган ресейлик Павел Фин болсо, анын режиссёру Рустем Абдрашев. Бул кино Павел Фин менен израилдик атактуу жазуучу Давид Маркиштин эстеликтери боюнча түшүрүлгөн. Картинанын көп көрүнүштөрү сары өзөктө түшүрүлүп, убакыт менен табигаттын катаал кезеңдерин камтыйт. 1949 жылдагы сталиндик режимдин оор убакыйгасын сүрөттөйт. Осы жылы Сталиндин 70-ке толуун атап өтүү үчүн элде үлкен дайындык жумуштары жүргүзүлүп жатат. Осыган байланышты фильмдин бас кейипкери кичинтай Саша атты еврей баласы да көсөмгө сыйлык жасоо үчүн түрмөдө отурган акешесин издеп, атасы экөө Мәскеуден Казакстанга аттанат. Фильмдеги Сашанын ролун Дален Шынтемиров ойноса, анын эсейген шагын израилдик жазуучу Давид Маркиш сомдойт. Касымды белгилүү актер Нуржуман Ыктымбаев ойнойт. Фильмдеги эң бир жагымсыз кейипкер Балгыбайды актер Бактияр Кожа ойнойт. Анын сөзүнө караганда, бул образды сомдоодо биршама кыйындыктар туундаган.
Мына жек көрүнүштүү адамды ойноо, болмосом өзүнчө бир мүнөздүү адамды ойноо, бир системанын калыбына түшүп калган адамды ойноо өтө кыйын. Бул мына калыптан чыга алмайтын адамдар го. Тартипке багынатын, әсіресе Сталиндин тартибине багынатын, өлтүр десе өлтүрөтүн адам, сотто десе соттойтун адам, өзүнүн көз карашы жок, өмүрдө махабаты жок, баласы семьясы жок, жануясы жок. Көрдүңүз бе? Бир жалгыздык адам, сол жалгыздыкты ойноо өтө кыйын.
Картинанын режиссёру Рустем Абдрашевдин айтуунча, өткөн жыл казак киносу үчүн өтө табыстуу болгон. Алайда алде кемшин тустар жетерлик.
Технология жагынан да болсун, Казакстанда көптөгөн мүмкүндүктөр жок. Сол мүмкүндүктөргө карамастан айтыр бир нерсе кылып кино жасап атырбыз. Каражатты асып-тасып жаткан шамал, мисалга шынын айтуу керек, канагат карын тойдурат дейт бир жагы. Бир жагынан канагат болмоо керек, асыресе мына творчествода канагат болсо, шарбан битти деген сөз. Сондуктан канагат жок. Алде болсо ушталабыз келеси проектлерде, келеси фильмдерде бул фильмди жасай алмаган, жеткизе алмаган нерселерди жиберген катерлеримизди жибермөөгө деген сыяктуу.
Сөз соңунда таанымал режиссер өзүнүн болочактагы жоспарлары туурасында да айтып өткөн эт.
Казыркы заман жаштар тууралуу, өткөн заман эмес, казыркы Казакстандын өзгөрүп аткан Казакстан тууралуу көрүп кино жазсам, белгилүү бир тагдырлар аркылуу, жаш жигиттердин, кыздардын тагдыры аркылуу.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардактуу радио тыңдаучу агайын, сонун алматылык кино режиссер Рустем Абдрашевдин Сталинге сыйлык толук метраждуу көркөм фильми Америка Курама Штаттарынын конгрессинде көрсөтүлмөкчү. Бул тууралуу осы сейсенби күнү киногерлер кабарлап отур. Айта кетейик, бул Сталинге сыйлык көркөм фильми мәскеулүк кино режиссер Павлик Финнин сценарийи боюнча түшүрүлгөн. Бул Сталинге сыйлык фильмине өткөн гасырдын 40-шы жылдарындагы куугун сүргүн окуялары негиз болгон бир еврейдин баласынын өмүрү менен башталады. Совет өкмөтү жер аударган миңдеген адам келген вагондор казак талаасына карай жол тартып, адамдар арасындагы ар кыйлы карым катнаштар сүрөттөлөтүн фильмде казак жериндеги улуттар достугу дарптелген. Кымбаттуу радио тыңдаучу агайым, бул Рустем Абдрашевдин Сталинге сыйлык кино фестивалы оңтүстүк Кореядагы Пусан кинофестивалында ашкан болатын. Кымбаттуу радио тыңдаучу агайын, Азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырабыз.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык хабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардактуу радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосунун Алматыдагы бюросуна хабарласып, биздин Азаттықтың хабарларына үн қосып өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың бүгінгі бағдарламасына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Азаттықтың интернет парақшасына әрдайым кіріп өз пікірлеріңізді жазып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарлары соңына жетті. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Плейбистей, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштаса отырып, Азаттықты әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың толқынында күн сайын кездесіп тұрайық демекпін. Қымбатты ағайын, Азаттыққа әрдайым уақыт таба біліңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.